Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet kryesore të ditës veqojmë. Suspendon 4 zyrtar policor po lëshime në rastin e Slobodan Gavriç. Çmimet e naftës në Kosovë sipas dëshirës së pronarëve të pompave. Zhduket një aeroplan malajzian me 162 pasagjerë në bord. NATO-ja në Afganistan sot e ka përfunduar zyrtarisht misionin luftarak. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni dhe në blokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet në Kosovë. Disa ditë pas arrestimit të serbit Slobodan Gavriç, tek i cili janë gjetur 12 kg eksploziv, në Kosovë sot janë suspenduar 4 policë të pikës kufitare në Jarinj. Në mesin e të suspenduarve është një reshter dhe 3 policë që të gjithë të komunitetit serb. Autoritetet e rendit dhe sundimit të ligjit thonë se po i hetojnë të gjithë ata zyrtar, të cilët mund të kenë bërë lëshime në vendkalimin kufitar në veri të Kosovës prej nga ka hyrë i dyshuar. Arton Konushevci nga Prishtina sjell detajet në vazhdim.
Zyrtarët e lartë e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se po hetohen të gjithë ata zyrtarë të cilët mund të kenë bërë lëshime në vendkalimet kufitare në veri të Kosovës, prej nga thuhet se ka hyrë në Republikën e Kosovës shtetasi nga Serbia Slobodan Gavriç. Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni, duke mos dashur të flasë shumë për rastin, tha se do të merren masa ndaj çdo zyrtari përgjegjës për lëshimet eventuale që mund të jenë bërë me këtë rast.
Për hir të integritetit të vetë procesit të hetimeve dhe të hetimeve në përgjithësi, nuk do të them asgjë më shumë, sidoqë të jetë unë mund t'ju konfirmoj që po hetohen të gjithë zyrtarët, letë në një mënyrë ose në një tjetër mund të kenë demonstruar lëshime në këtë rast.
Kurse sa i takon çështjes së masave të shtuara të sigurisë, ministri Hyseni theksoi se ato nuk duhet të rriten nga rasti në rast, por siç tha ai, ato duhet të jenë permanente.
Është absolutisht detyrë e përhershme që organet e sigurisë në këtë drejtim të jenë mobilizuar në çdo kohë, 24 orë në ditë, çdo ditë. Asesi nuk duhet që vetëm nga rasti në rast ketë një mobilizim të shtut. Për kundrazi, organet e sigurisë dhe Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Kosovës dhe gjitha agjencionet tjera që kanë në kompetencë ose në dikaster të tyne çështje të sigurisë dhe trendit do të jenë në mënyrë permanente, vigjilente sa ju përket akteve të mundshme të vunës të çfarëdo natyre.
Presidentja e Kosovës, Adifeti Ahjaga, ka kërkuar ngritje në nivelit të sigurisë përgjithshme në Kosovë dhe u ka bërë thirrje shteteve të rajonit të bashkëpunojnë kundër rasteve të dyshuara terroriste. Ajo ka thënë po ashtu se institucionet e Republikës së Kosovës janë të përkushtuara që Kosova të mos bëhet vatër dhe shënjestër e aktiviteteve terroriste dhe institucionet e vendit do të bëjnë çmos që siguria kombëtare e Kosovës dhe aleatëve të saj të ruhet dhe të garantohet. Pas arrestimit në mbrëmjen e sajentës të shtetasit nga Republika e Serbisë Slobodan Gavriç, në veturën e të cilit janë gjetur 12.2 kg eksploziv, policia e Kosovës ka shtuar masat e sigurisë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha për Radio në Evropa e Lirë se me rastin e festave të fundvitit, por dhe rastit të fundit policia i ka shtuar masat e sigurisë.
E referuar festave të fundvit, si dhe referuar edhe rasteve të fundit, policia e Kosovës bazë të vlerësimeve kanë ngritë masat e sigurisë pasisht prej nevojës dhe kërkimeve që bënë.
Ndryshe, një ditë më parë, gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda, ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh të shtetasit nga Serbia Slobodan Gavriç, i cili dyshohet për veprën penale të përgatitjes së veprave terroriste. Gravis dyshohet për dy vepra penale, përgatitja e veprave terroriste dhe importi, eksporti, furnizimi ose shitja e paautorizuar e armëve. Paraburgimi është caktuar pas kërkesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, e cila është duke i zhvilluar hetimet në këtë rast. Ende nuk ka ndonjë verzion zyrtar për qëllimin e posedimit të sasisë së eksplozivit nga ana e të pandehurit, ndonse ai vetë para gjykatës ka thënë të shtunën se e kishte për qëllim që ta shiste eksplozivin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, çmimi i naftës ndryshon nga pompa në pompë. Përfaqësues të naftarëve thonë se në tregun e naftës zhvillohet krim ekonomik dhe me këtë çështje duhet të merren organet e drejtësisë. Ata kërkojnë nga ana e autoriteteve kompetente që të krijojnë një rregullator për kontrollimin e çmimeve. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në çmimet e naftës në Kosovë vendosen sipas dëshirës së pronarëve të pompave të karburanteve. Çmimet për këtë produkt ndryshojnë varësisht nga pompa, lokacioni apo dhe rajoni, thon udhëheqës të naftarëve të Kosovës. Edhe pse vazhdimisht është thënë se konkurenca mund të ndikojë në uljen e çmimeve, në Kosovë ka numër të madh të kompanive të derivateve të naftës. Kompanitë që kanë kapital më të madh apo siç njihen në vend kompanitë të mëdha, derivatet e naftës i importojnë nga vende të ndryshme të rajonit të të Evropës, ndërsa ato më të vogla furnizohen nga kompanitë të mëdha. Fadili Berjani, udhëheqës i shoqatës së naftëtarëve, një herë pronari kompanisë së derivateve të naftës Dilloni Benz, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se laramania e çmimit të naftës ekziston në tregun e Kosovës. Ai madje pon se askund në rajon nuk ekziston një anarki më e madhe sa i përket tregut të derivateve të naftës në Kosovë, duke thënë se në këtë sektor zhvillohet krimi ekonomik.
Është edhe pjesa tjetër shumë shqetësuese kur për shembull ka kompani ose pikat karburante që shesin në çmim furnizues në treg. Të kushitë derivate në çmim furnizues, këto duhet të mirët hetësia me këto probleme e këto punë. Kjo është një krim ekonomik në çështë lejohet në çmim furnizues në pikat karburante të shitet nafta, atëherë ky sektor nuk është nën kontroll. Kjo është jashtë kontrollit.
Në anën tjetër qytetarë ankon për çmime shumë të larta dhe të ndryshme. Valdeta Rahimi rreth 30-tave punon në një dyqan në krye qytet. Ajo vozit një Opel Corsa dhe thotë se çmimet janë shumë të larta.
Mendoj që çmimi ndryshon për rajonit në rajon, nuk ka çmim të arsyeshëm, nuk ka çmim stabil.
Edhe Nazmi Bytyqi, ish kryetari i Shoqatës së Naftarëve të Kosovës, një herë pronar i Petrol Oti Slovenia, thotë se çmimi është liberal, por Bytyqi pohon se edhe kontrabanda me naftë mund të ndikojë në lloj-lloj shumërinë e çmimeve të naftës.
Kjo kryesisht ndikon, se luajnë edhe çmimet, luajnë domethënën elemente bazë, se tani dihet që taksat ndaj shtetit nuk ndryshojnë, ndryshon vetëm berza. Nëse tash këtu futet edhe naftë e kontrabandume ose kufi për shembull çiç që kemi verion edhe nuk monitorohet mirë atu edhe delte laramania çmimeve.
Ndryshe Fadil Berjani thotë se qeveria e Kosovës e duhet të krijojë një rregullator që mbikëqyr çmimet e naftës, rregullator ky që tashmë zbatohet në vendet e rajonit. Ai madje thotë se në kuvendin e shoqatës së naftëtarëve, e cila u mbajti gjatë kësaj jave, është votuar që Kosova të ketë një rregullator të çmimit të naftës.
Po do të ketë hapësirën çmimi minimal e cakton qeveria dhe çmimin maksimal e cakton. Për shembull, 1 euro dhe 1 euro 10, mësh me vibru çatë me çmim. E jo shembull me shitje me furnizues.
Qeveria Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në masën e çmimit të ndonjë malli, pasi sipas tyre oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet e produkteve të caktuara. Çmimet e derivateve të naftës ndërtohen nga bursa ndërkombëtare, kursi i dollarit, tatimi mbi vlerën e shtuar, akciza dhe shpenzime tjera. Përveç çmimit të blerjes, vetëm në doganat e Kosovës, kompanitë importuese paguajnë akcizë 0.35 euro për një litër naftë, ndërsa për benzinë paguajnë 0.33 euro. Pastaj këtu shtohet tatimi mbi vlerën e shtuar, transporti dhe shpenzime tjera. Aktualisht në Kosovë një litër naftë kushton 1 euro deri në 1.10 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rubrika e përjavshme Vox e Radios Evropa e Lirë gjatë një viti në fokus ka pasur trajtimin e problemeve të ndryshme me të cilat ballafaqohen të rinjt. Materiali i sotëm do t'ju sjellë një përmbledhje të zgjedhur të çështjeve për të cilat kanë shfaqur brengat të rinjt në Prishtinë. Papunësia është vetëm njëra nga brengat që ata kanë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Rubrika e përjavshme Vox e Radios Evropa e Lirë gjatë një viti në fokus ka pasur trajtimin e problemeve të ndryshme me të cilat janë ballafaquar të rinjt. Materiali i sotëm do t'ju sjellë një përmbledhje të zgjedhur të çështjeve për të cilat kanë diskutuar të rinjt. Papunësia e të rinjt ishte një problematikë e cila ishte trajtuar gjatë këtij viti. Të rinjt në Kosovë kishin shumë të vështirë të mbaheshin vetë financiarisht pa përkrahjen e prindërve. Shumë prej tyre nuk arrinin të gjenin një vend pune. Disa të tjerë studionin, por që të ardhurat mujore që ata i kishin në dispozicion ishin mjaftë ulta. Besmir Shala, student në Universitetin e Prishtinës, kishte theksuar se për dallim nga shtetet e tjera në Evropë, ku studentët punojnë dhe studiojnë, kjo në Kosovë nuk është e mundur.
Normal që jam një student dhe jam i varur nga familja shumë, sepse arsyet e tyre është që kushtet janë shumë të rënda për Kosovë. Çdo student për shembull është i varur nga familja, se nuk ka kushte për shembull të përfundojë shkollën e mesme dhe nuk është i punësuar ose për shembull të involoj shpenzimet e veta në për arsimin tjera, për studime më të tjeshme, të shka më shumë.
Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, 32% të papunëve të Kosovës janë të moshës 15-24 vjeç. Si pas këti institucioni, më shumë se 1/3 e personave të moshës 15-24 vjeç në Kosovë nuk ishin në arsim, punësim apo trajnim. Sistemi i arsimor në Kosovë po ashtu ishte një preokupim i të rinjeve gjatë vitit 2014. Ata janë ankuar për cilësi të dobët në arsim. Jeton Latifi, student në Fakultetin Ekonomisë në Prishtinë, në njërën nga rubrikat e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kishte thënë se po të ishte në një pozitë udhëhesi qeveritar do të intervenonte urgjentisht për përmirësimin e sistemit arsimor.
Janë kriju aq shumë probleme të viteve të fundit në Kosovë, sa që është shumë vështirë me gjetë fijen ka mekanizmi përmirësuesi me rregullu ato. Por për mendimin tim, gjithsesi nuk jam jurist, e di shumë mirë domethënien e rendit edhe ligjit kur mbi zotrimin e shtet edhe kur nuk mbi zotrim rendi dhe ligjet e shtet. Nëse anisim pse kësaj të fundit e gjejmë Kosovën këtë gjendje që është, ku nuk ka ligj, nuk ka rend. Pikrisht piktuj dhëtë mja njës që është temelin i shtetit.
Problemet e studentëve të cilat ata i këshin theksuar e ishin nga më të ndryshmet, duke unisru nga numri madhi studentëve në fakultete, salat e vogla, mungesa e profesorve në ligjerata, si dhe komunikimi jo i dur mes profesorve dhe studentëve. Vlora Agushi, cila kishte përfunduar studimet në Fakultetin Filologjik, Departamenti Gjuhës Anglese, kishte treguar se në shumë raste gjatë konsultimeve me profesor të jëndar jo mirë me ta.
Shumë t'i kun shumë e sigur që e ke bu provimin t'i për mirë, edhe këdo është më shku në konsultime me pa provimin t'ona i s'ka leju, ka dhënë t'i po dyshon lirësimin temë, ose kanë ardhur me vënies në ligjërat, na studentat nuk kena pas drejt më vënu, ata kanë dollë për shkak gjysore edhe nëse si e shkut nesër ta ka bu, që shpomenoni çapi dokut këtu marrë kur dani me shku kur dani.
Ndërkohë edhe në këtë vit ishte një gare ashpër për zgjedhjen e profesioneve, disa nga të rinjët kishin theksuar se janë munduar që për zgjedhjen e profesioneve të bëjnë në bazë të kërkesave të tregut të punës. Shqipërim Danoza kishte zgjedhur të studiojë shkencat kompjuterike në Kolegjin për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë.
Më pëlqen ai drejtim se jo që më kanë imponuar prindit ose nëjësan, po vetë, që pas preferencës sime kam shku aty. Edhe më pëlqen fort. Është fakt që kam dëshiroj post dhe telekomunikacionin aty, dëshiroj me hy, është profesion që kam qef me vazhdu ma tutje me to. Ka konkurencë, nuk ka që nuk ka konkurencë, po duhet me punë, duhet me arritë.
Një problematik të cilën e kishin theksuar të rinjët ishte edhe liberalizimi i vizave. Ata kishin theksuar se ndihen të izoluar pasi që Kosova ka mbetur vendi vetëm në Ballkan, qytetarët të së cilës nuk mund të lëvizin pa viza. Valoni, studenti i Fakultetit Ekonomik, kishte thënë se institucionet e Kosovës kanë ngjecur në përmbushjen e shumë kritereve për të qenë pjesë e familjes evropiane.
Si na plotësuan në kushtet për mëkon. Kem shumë këto ko gjithçka që nuk është në rregull për mëkon tamam në Evropë me rregullat tyne. Në Evropë në shtahim e kim qef.
Për liberalizimin e vizave, viti 2014 nuk solli asnjë lajm të mirë. Përkundrazi, gjatë këtij viti u shtua numri i migrimëve ilegale dhe azil kërkuesve nëpër vendet e Bashkimit Evropian, gjë që u interpretua si pengesë shumë e madhe për Kosovën që të hyjë në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Të rinjët janë shprehur kundër migrimit të paligjshëm, por siç kanë theksuar ata, trendi në rritje kësaj dukurie është pikërisht për shkak të mos perspektivës së tyre në këtë vend. Arlind Hyseni, një iri nga qyteti i Ferizajit, i cili ka përfunduar shkollimin e mesëm, thotë se do të kishte emigruar në mënyrë të palishëm. Kushtet e vështira ekonomike dhe sociale, thotë ai, do ta detyronin atë që të ikë nga vendi.
Po, edhe në të njëjtin send apo. Edhe në ikë, sot më jap mundësia ikë, si ata, çish po bën. Se skoq, gjithë do të më ikë. Për një jetë matë mirë.
Ndërkohë që nuk kanë munguar edhe pritjet nga institucionet e Kosovës, ata ishin shprehur se nga institucionet e reja të Kosovës presin luf kundër korupcionit për mirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale vendet e reja të punës, si dhe ngritjen e cilësis në arsim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohësit të çështjeve politike në Maqedoni i vlerësojnë si jo serioze deklaratat e liderëve të partive politike, të cilët në vazhdimsi kërcënohen me largim nga qeveria, zgjedhje të jashtëzakonshme, shpërthim bombash e të tjera. Ata thonë se deklaratat të tilla janë dëgjuar gjatë tër vitit dhe përveç përfitimit të pikëve politike, nuk ka pasur asgjë serioze në to. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kërcënime për largim nga qeveria, për zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare, për hyrje në qeveri qoftë edhe me një deputet, pavarësisht rezultateve zgjedhore, për skenar të ngjashëm me Ukrainën, për sulme me bomba, janë vetëm disa nga deklaratat që janë dhënë nga liderët e partive politike gjatë këtij viti, kërcënime këto që kanë mbetur vetëm verbale pa ndonjë efekt serioz në skenën politike. Madje deklaratat e tilla shpeshherë janë bërë objekt talljeje në forume të ndryshme sociale. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti para zgjedhjeve parlamentare të prillit kishte deklaruar se në rast se deri në vjeshtë nuk zhbllokohet procesi integrues, Maqedonia do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kërcënim ky që nuk u realizua, ndërkohë që kërcënimi i radhës nga ana e tij vjen me mesazhin e fundvitit se Maqedoninë pret skenari i Ukrainës nëse nuk antarësohet në NATO.
Antarësimi në NATO jo vetëm që prodhon marrëdhënie të mira ndër etnike, por edhe ndër fshinësore dhe në tërë rajonin e Ballkanit perëndimor, se nuk është larg Ukraina, që në çdo kohë duhet ta kujtojmë se zgjarje dhe zhvillime ndodhin në Ukrainë. Deri më tani rreth 5000 njerëz të vrarë.
Ka deklaruar kryetari i BDI Sali Ahmeti. Për dalim nga ambeti në opinion, endi janë të freskë të premtimet e liderit e PDSH-së Mendo Thaçi për gjatë gjithë fushatës zgjedhore, se partia e tij do të bëhet e pjesë e qeverisë, pavarësisht se nëse fiton ose jo në zgjedhje. Madje edhe sot antarët e kësaj partie shpresojnë se ajo do të përfshihet në qeveri.
Po, po, ne do të jemi në qeveri dhe ju duhet të rini urt, duhet të rini urt.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-së Mendo Thaçi. Ndërko lideri tjetër i opozitës Zoran Zaev vazhdon me kërcënimet për aktivizimin e bombës, si që quan ai dëshmi të cilat e pretendon se i posedon për veprimtarit e kriminalit të pushtetit aktual.
Ova koha ke počne, nema da zastane. Prvo të ke bide dovolno da zamine ova vlast.
Kjo kur të filloje nuk do të ndalet, bomba e parë do të mjaftoj që ky pushtet të largohet, e dyta do të jetë më e fuqishme se e para, ndërsa për disa ditë do të ndodhë dhe bomba e tretë që është më e fuqishme se e dyta, dhe për 3-4 ditë ndodhë katërta që është më e fuqishme se e treta dhe nuk do të ndalemi derisa e keqja të largohet, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës. Duke komentuar kërcënimet e tilla, njohësit e çështjeve politike thonë se ato nuk janë as pak serioze, por më tepër populiste që do të jenë të dëmshme për vetë ato. Ramadan Ramadani, analist dhe drejtues i Institutit Nisma, thotë se kërcënimet e tilla janë dëgjuar shumë herë, por që asnjëherë nuk janë marrë seriozisht edhe nga njerëzit e rëndomt, ndërsa ndalet në veçantë te kërcënimet e BDI-s në pushtet.
Kryesisht janë fjalët të thëna vend e pa vend. Shkaku se ato fjalë duhet të thënë në ekzekutiv ose në parlament. Fakti që ato thuhen nga pjesë e pushtetit, sikur që është Ali Ahmeti dhe partia e tij, pa kur farë afati edhe persekucione për Maqedoni, janë fjalë të thëna në erë dhe fjalë pa vend.
Thot Ramadani. Edhe Zdravko Savevski, njohësi çështjeve politike, thotë se kërcënimet e tilla bëhen vetëm se për politikë ditore.
Omaro do të më nëjë duj, këko vladini partneri, te odnesuva dveke 6 godini vë vlasti, në vë običajen.
Nuk është hera e parë që dëgjojmë deklaratat e tilla nga VMRO-ja dhe BDI-ja si partner të koalicionit. Ato tani 6 vite veprojnë si pas një skeme të hartuar nga ana e tyre, për gjoja tensione, ndërkohë që partneriteti i tyre është stabil. E gjithë kjo është vetëm sa aktrim para opinionit. Deklaratat e tilla kërcënuese kishim qenë nga viti 2008, se nëse nuk antarësohemi në NATO, do të shpërthej lufta. Kishin kërcënime edhe në fillim të vitit se do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme nëse në vjeshtë nuk antarësohemi në NATO. Tani sërish kemi deklaratat e tilla se do të përsëritet Ukraina, e kështu me radhë, apo se aktivizimi i bombave do ta detyrojë qeverinë për 3 ditë të jap dorëheqje. Pra e gjithë kjo është një aktrim, por aktorëve maskat do t'i bien gjatë vitit 2015. Thotë Zdravko Savevski, profesor universitar dhe njohësi çështjeve politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
M Mëngjesin e sotëm është zhdukur një aeroplan i kompanisë Malaysis Air Asia. Në aeroplan kanë qenë 162 pasagjerë, të cilët po udhtonin nga Indonezia për në Singapore. Pavarësisht kërkimeve, ende nuk dihet për fatin e aeroplanit. Qeveria indoneziane ka kërkuar qetësi nga qytetarët. Dëgjojmë raportin në vazhdim. Kompania malajziane Air Asia ka njoftuar sot se është zhdukur një aeroplan qarter i saj që kishte në bord 162 persona. Aeroplani, sipas kompanisë, i ka humbur kontaktet me Gjakartën mëngjesin e sotëm dhe ato vetëm një orë pasi që është larguar nga Indonezia. Por kërkimet janë ndërprer disa orë pasi që kanë filluar për shkak të natës në Indonezi. Aeroplani A320 i Air Asia me numër të fluturimit QZ8501 gjatë udhëtimit nga Surabaya për në Singapore i ka humbur kontaktet, që do të thotë se kontrollerët tan të trafikut ajror nuk kanë mundur të kontaktojnë me të, ka njoftuar Djoko Murdatmodja, zyrtari transportit ajror në Indonezi. Murdatmodja ka njoftuar se dhe Departamenti i Transportit Detare ka dërguar një anije me navigacion në zonën ku është humbur kontakti, si dhe Departamenti Ajrore ka dërguar një aeroplan në të njëjtin vend. Lokacioni ku e kemi humbur kontaktin me aeroplanin është në mes të Tanjung Pendang dhe Mont Yang, në drejtim të jugut rreth 185 km, ka thënë ai. Aeroplani me 162 pasagjerë në bord është zhdukur nga ekranet e radarëve, pasi është ngjitur në një lartësi më të madhe ku është shmangur si rezultat i motit të keq. Zyrtarët e transportit thonë se lokacioni i fundit i avionit ishte diku mbi detin Java në afërsi të Sumatras. Air Asia ka njoftuar se shumica e pasagjerëve në bord janë indonezian, por ka edhe qytetar nga Singapore, Malajzia, Korea e Jugut dhe Franca. Ministri i Transportit të Indonezisë ka kërkuar maturin nga qytetarët dhe që të mos i paragjykojnë gjërat para se të sigurohen faktet. Qendra për informata do të jetë e hapur gjatë gjithë kohës deri në zbulimin e të gjitha fakteve. Unë shpresoj që ju të keni durim nga se kemi një aksident dhe nuk duhet të supozojmë rreth asaj se si do të zhvillohen gjërat. Gjëja më e rëndësishme tani është që të bëjmë përpjekje për kërkimin e aeroplanit, ka thënë ministri i transportit të Indonezisë Ingan Tusiona, teksa ka folur në një konferencë për media të mbajtur në Surabaya. Air Asia është kompani malajziane që ofron udhëtime me çmime të lira dhe me aeroplan charter. Selia e saj qendrore është në Kuala Lumpur të Malajzisë. Autoriteteve indoneziane janë dalë në ndihmë vendet fshin duke përfshirë edhe Malajzinë. Qeveria e Malajzisë është e përkushtuar që të shfrytëzoj të gjitha kapacitetet për të ndihmuar Indonezinë në operacionin e kërkimit. Ne do t'i vëmë në përdorim tri anije, ka thënë Ministri i Transportit të Malajzisë, Lee Tiong Lai, teksa ka folur të dielën në Sepang. Kompania shtetërore e fluturimeve të Malajzisë, Malaysia Airlines, vetëm gjatë këtij viti ka humbur dy aeroplan. Fluturimi MH370, që kishte në bord 236 pasagjerë si dhe ekuipazhin, është zhdukur në mars të këtij viti, teksa po udhëtonte nga Kuala Lumpur për në Pekin. Nuk ka asnjë gjurmë që nga marsi për gjetjen e këtij aeroplani. Fluturimi MH17 ishte çelluar teksa po fluturonte mbi Ukrainë, duke lënë të vdekur 298 persona në bord.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ky ishte pjesa tematike në minutat vjues, ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për shkak të rreshjeve të borës që kanë nisur mëngjesin e ditës së sotme në Kosovë, kanë filluar edhe të shkaktohen problemet në trafik. Sipas policisë së Kosovës, problemet më të mëdha aktualisht janë duke u paraqitur në rajonin e Dugagjinit. Sa i takon gjendjes së rrugëve në orët e hershme të mëngjesit kanë qenë të kalueshme të gjitha rrugët në Kosovë, kuptohet disa vende me vështirësi për shkak të ngricave. Ndërsa tash për tash për shkak të rreshurave të borës në pjesën e pasdites kanë filluar të krijohen vështirësi në qarkullim në rrugë në rajonin e Dugagjinit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Meteorologët në Prishtinë kanë njoftuar se gjatë ditëve në vijim do të ketë rreshje bore dhe ulje të temperaturave, që në disa vende malore sipas tyre temperaturat mund të shkojnë deri në -17 gradë Celsius. qindra pasagjer kanë mbetur të bllokuar në një traget të djegur në afërsi të ishullit Korfuz në Greqi. Kushtet të vështira klimatike janë duke i penguar përpjekjet e shpëtimit. Autoritetet në Greqi dhe Itali kanë urdhëruar tragetin që të evakuohet mëngjesin e ditës së sotme për shkak të shpërthimit të zjarrit. Deri më tani vetëm 150 nga 478 pasagjerët janë larguar nga ania e djegur, e cila po udhtonte nga porti grek Patras për në ankonat të Italisë. Bëhet me dije se 7 anije tregtare si dhe anije të zjarrfikëve italiane grek e kanë rrethuar anijen e djegur. Era që po fryen rreth 100 km në orë po e vështirëson shpëtimin e pasagjerëve. Policia në kryeqytetin e Azerbajxhanit i ka marrë me forcë disa pjesëtar të stafit të Radios Evropa e Lirë në Baku për t'i dërguar në prokurori që të mirën në pyetje dy ditë pas operacionit për bastisjen e zyrës së relit dhe mbylljen e saj. Kamran Mahmudov, punonjës i relit në Baku, është marrë sot në mëngjes nga banesa e tij. Bashkëshortja e tij Latifa ka njoftuar se ai është marrë nga policia, të cilët nuk i kanë lënë kohë as për të veshur pallton, as mbathur këpucët. Policia i ka marrë me forcë edhe dy punonjës të tjerë. Të arrestuarit janë dërguar nga ana e njësisë së krimeve të rënda tek zyra e prokurorit për të marrë në pyetje. Zyra e relit në Baku është mbyllur të premten. Përmes një ceremonie simbolike në bazën ushtarake në Kabul, Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja zyrtarisht i kanë dhënë fund luftës së tyre në Afganistan. Ceremonia shënoi fundin e forcës ndërkombëtare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, të cilët kanë luftuar kryengritje të vazhdueshme që nga përmbysja e regjimit Taliban në vitin 2001. Komandanti i forcave ndërkombëtare në Afganistan, generali amerikan John Campbell, e ka mbështjellur flamurin ngjyrë gjelbër dhe të bardhë që ka përfaqësuar forcat ndërkombëtare, ndërsa e ka ngritur një flamur të ri që është simbol i misionit të ri që do të ketë rol mbështetës. Misioni i ri mbështetës do të ketë në përbërje 13,500 ushtar, shumica nga ata amerikan. Rreth 3,500 ushtar të huaj kanë vdekur në fushatën 13 vjeçare, në mesin e të cilëve 2224 amerikan. Në Kroaci sot po mban zgjedhjet presidenciale ku për garën e kreut të shtetit kanë kandiduar 4 persona. Presidenti ekzistues Ivo Josipović nga Partia Socialdemokrate e Kroacisë po udhëheq, ndërsa analistët thonë se ai nuk do të arrijë që në raundin e parë të fitoj votat e mjaftueshme. Analistët thonë se me votat që pritet t'i marr Josipović nuk mund të parandalojë mbajtjen e një balotazhi kundër rivalës së tij kryesore Kolinda Grabar-Kitarović nga Partia Konservatore. Sondazhet tregojnë se Josipović do të arrijë 45% të votave, derisa rivali i tij 35%. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj kanë kryer të shtunën 12 sulme ajrore ndaj militantëve të Shtetit Islamik. Komanda qendrore amerikane ka njoftuar se gjatë sulmeve në Irak është goditur një bazë Shtetit Islamik në afërsi të qytetit Al-Asad dhe një tjetër në afërsi të Fallujas. Sulmet kanë pasur përcak automjete afër Mosulit dhe Fallujas, ndërsa i kanë shkatruar edhe ndërtesat e Shtetit Islamik në afërsi të Bai dhe Al-Asad, si dhe një rafineri në afërsi të qytetit Al-Chaim. Ukraina për herë të dytë ka mbyllur njërin nga centralet më të fuqishme bërthamore për shkak të problemeve me energjinë. Punëtorët e termocentralit Zaporizhje e kanë shkyqur njërin nga 6 reaktorët duke vlerësuar se ka një problem me një gjenerator të njësisë. Zyrtarët kanë njoftuar se 5 reaktorët të tjerë janë duke funksionuar normalisht. Një reaktor ishte ndërprerë disa ditë më parë për shkak të problemeve. Zaporizhje është centrali më i fuqishëm në Evropë dhe njërin nga 5 centralet më të fuqishëm në botë. Mban bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.